Halo teman-teman, welcome to Letter Talks. Alhamdulillah, akhirnya dari kelas juga.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z.
Okay. Kalian lagi dengerin Letter Talks episode selanjutnya. Oh, episode terbaru ini pastinya. Setelah kemarin-kemarin ngobrol dengan teman-teman hand lettering, kaligrafi, terus akhirnya ini saya berkesempatan mengobrol dengan salah satu kolega perhurufan yang kayaknya fokus di dunia huruf tok, bukan hand lettering. Mungkin ada hand letteringnya, iya kan? Tapi fokusnya itu di perhurufan, per type-typean itu, type-typean. Siapa lagi? Mungkin sudah banyak yang tahu nggak, Dil?
Nggak ada yang tahu.
Wah, mungkin ya buat yang tahu-tahu ini pasti, saya juga sudah menunggu-nunggu sih kapan ngobrol langsung, ngobrol lama di Letter Talk soal ini. Kenapa? Iya, itu. Jadi langsung aja di sebelah saya sekarang sudah ada, monggo.
Mas, aku Fadel, nama saya.
Oh iya, Mas Fadel. Terus, aslinya aku Fadel.
Aslinya Fadel dong.
Fadel, iya, panggilnya Fadel.
Fadel aja.
Instagramnya aku Fadel.
Instagramnya aku Fadel.
Terus salah satu, bukan salah satu ya, memang pendirinya si Alterna ya.
Satu-satunya
Alterna. Semangat. Jadi mungkin nanti ngobrol ini banyak. Apa ya, lebih terfokus ke arah huruf type design gitu kan. Terus kenapa, mungkin aku pengen tahu sih kayak kapan pertama kali tertarik dengan huruf, karena ini hal yang sedikit sekali loh kalau dilihat dari orang-orang, apalagi dari aku ya, orang yang suka tipografi itu udah dikit. Dari tipografi yang khusus mesti tahu hand lettering dan kaligrafi itu dikit, dan yang pengen belajar hand lettering sama kaligrafi juga dikit. Terus ada dibagi lagi main huruf juga, font ke type khusus fokus ke type design juga sangat sedikit lah. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu? Mungkin yang pengen aku tahu itu sih sebenarnya. Mungkin sebagai awal kayak yang mengawali kenapa kok suka.
Nek ditanya awalnya gimana nariknya harus panjang banget.
Wah, enggak apa-apa itu.
Jadi sekitar tahun 2004 atau 2005.
2004 2005 itu.
Itu saya masih kelas berapa ya? 4 SD.
Oh, iya SD. Loh, sing kena.
Jadi ceritanya
2004 balik, itu SD ya?
Aku kelahiran 96.
Oke. Okay.
Jadi balik waktu ke umur 2004 2005. Itu mulai tertarik karena pertama tulisan bapak bagus.
Oke. Okay.
Terus saya penasaran kok kayak, ini gimana sih caranya biar tulisan bagus. Terus kebetulan waktu itu bapak kan ngantor di bagian pemasaran, yang tiap hari megang komputer. Karena saya penasaran, terus akhirnya ngeprint beberapa jenis font yang berbeda, ada yang serif, sans, script, untuk kemudian akhirnya ditiru. Dan kemudian waktu itu Pinterest juga belum, dan internet juga belum terlalu hype. Saya nyari image di Google seadanya, kemudian ditiru style-stylenya. Terus kayak membantu teman-teman yang pengen nuliskan nama-nama di lemarinya, atau membuat stiker-stiker HVS, kemudian digunting.
Nah, dari situ tulisannya nulis gambar sendiri hurufnya?
Hurufnya gambar sendiri, ngeplat. Maksudnya kayak niru dari font yang sudah ada, digabung dengan kata-kata yang diminta teman. Nah, terus itu mulai
sudah sejak SD kayak ngono ya?
Iya, itu sejak SD.
Padahal kita ini baru sejak 2014-an.
Iya, rata-rata teman-teman yang sekarang sedang bersinar-bersinarnya mulainya
2014,
2013.
Mulai menerima permintaan menulis kata-kata dari orang lain.
Ini sudah dapat request dari teman-teman
sejak SD.
Sejak SD.
Wow, ya, nice.
Sangat beruntung punya lingkungan yang mendukung juga.
Iya sih.
Terus awal-awal SMP begitu bapak tahu kalau tulisan saya
juga bagus.
Juga bagus, mulai tertarik dengan huruf. Terus entah dari mana dia waktu itu ngasih sebuah pulpen merek Pilot, fountain pen dengan nib yang flat. Terus kayak ini flat nib. Ini dulu Abah punya pulpen nih, dulu beli waktu masih SMA, sekitar tahun 80-an katanya. Pulpennya masih bagus, masih awet. Terus akhirnya kemudian diajari juga cara menulis dan menggunakan flat nib sama Abah. Waktu itu diajari nulis kaligrafi italik.
Oh iya. Bentar, Abah iki kok bisa nulis bagus itu? Apa asal usulnya?
Itu baru saya temukan nanti ketika kelas 3 SMP.
Terus.
Jadi waktu itu emang cuma yaudah diajari nulis bagus. Iki, cara seharusnya pakai pulpennya kayak gini. Ini pulpennya ada bawaan dah.
Terus belajar. Terus
dicari. Cuma kayak disuruh explore dan lain-lain sendiri, ya. Tanpa harus ngomong mau ngeibul pendok nyoh caranya nulis gini
wis
silahkan
belajar sendiri.
Terus waktu itu sampai akhirnya kelas 3 SMP saya mulai masuk ke ranah permadingan di mana semua harus manual. Belum ada budget buat komputer belajar gambar ya. Sendiri nulis artikel sendiri kemudian diduplikasi juga harus manual dengan tulisan dan ilustrasi yang harus semirip mungkin
dari artikel di koran,
digunting, clipping dan lain-lain. Nah, mulai dari situ mulai timbul kayak tahu sedikit istilah tipografi, tahu kayak gimana sih caranya biar aku nggak harus menduplikasi tulisan-tulisan ini dengan manual dan tulisan tanganku bisa diketik.
Itu awalnya SMP.
Penasarannya di situ. Terus ya mulai dari situ juga suatu ketika saya main beres-beres gudang dan nemu beberapa potong kaligrafi Arab yang dicet ke kaca. Ternyata itu bikinan bapak. Jadi kayak baru dari situ aku mulai tanya-tanya, Pak dulu suka gini ya, suka gini ya, suka gini ya. Baru Abah cerita kalau dia ternyata dulu suka kaligrafi, suka gambar, bahkan sempat jadi pelukis juga. Cuman lukisannya sudah banyak yang tidak terawat dan akhirnya terbuang. Cuman sisa satu gambar manggis di rumah. Itu dulu juga saya kira beli. Sampai saya lihat tanda saya lihat tanda tangannya ada namanya dia. Dan akhirnya setelah dipojokkan beberapa kali dia mengaku kalau dia yang gambar. Karena mungkin tahu anak ya enggak mau anaknya juga
meniru jejaknya.
Karena mungkin image orang tua kelahiran tahun segitu kan ya. Jadi, ya pada tahu sendiri lah.
Gambar itu enggak oleh opo-opo. Dia pingin-pingin mengesampingkan itu ternyata tuh anakku kok tetap aja seneng gambar.
Dan itu ternyata menurun ke semua adik saya. Mereka
semuanya
gambar dan tulisannya bagus semua.
Jadi memang faktor keturunan, faktor keluarga ini memang kayak penting banget ya sebenarnya ya.
Iya.
Secara nggak langsung loh ya.
Secara nggak langsung faktor keluarga dan lingkungan sangat mendukung untuk bisa jadi sampai sekarang. Terus akhirnya ya mulai ketemu teman-teman Surakarya waktu itu 2014 setelah menyelesaikan sekolah, ketemu Mas Alip, ketemu Mas Wendy.
Sekolah SMA.
Iya. SMA juga kebetulan gak selesai waktu itu kan. Jadi akhirnya harus keluar lebih awal. Sempat melakukan eksplorasi yang lain. Salah satunya ilustrasi, watercolor, kemudian sempat melukis realis. Tapi baru jadi dua gambar bunga. Terus akhirnya sadar waktu yang dibutuhkan terlalu banyak dan perjalanan terlalu panjang.
Akhirnya balik lagi ke huruf. Jadi memang kalau dilihat-lihat panjang sih. Yang aku mulai tertarik huruf paling ya SMA karena graffiti. Terus kamu kan mulai SD malahan. Sangat sih. Jadi memang ikut tadi sih faktor keluarga itu juga ya. Cara nggak langsung kan kayak setiap hari hampir tiap hari bisa melihat itu. Walaupun disembunyi-sembunyikan kan.
Walaupun disembunyikan dan kadang tanda tangan di pojok-pojoknya itu dihilangkan. Biar nggak tahu kalau bapaknya yang gambar.
Pas dilarang orang ternyata bapak sendiri juga gitu dulu.
Dan selalu penasaran kenapa kok tulisannya bapak bisa bagus.
Iya. Aku dulu malah lek umur-umur segitu tahunnya si padeku ada yang bikin. Dulu kan belum zaman banner-banner kan. Jadi bikin kertas digambar, huruf digunting-gunting. Aku juga itu. Kalau diingat-ingat pertama kali aku sih ikut sih. Ngewangi gunting per huruf, terus diurui gambar S sampai double pencil. Apa ya, paling eling. Terus motong styrofoam kan.
Pakai
apa sih? Kawat panas sih.
Kawat panas.
Ya itulah apa namanya enggak tahu itu. Aku juga ngewangi masku gitu. Itu memang udah lama ya, kalau ditarik-tarik ternyata memang lama, kayak agak sadar aja ternyata ya.
Iya, tidak disadari bahwa ternyata jebule ya. yang bikin suka huruf is dari dulu, tapi baru kenal dengan dunia typesetan belum lama juga sebenarnya, baru sekitar tahun 2014. Karena waktu itu saya tidak punya akses internet yang memadai, terus akhirnya ketemu Bang Ilham Heri, terus tanya, ini gimana sih caranya kalau aku membuat font sendiri? Okay. Terus akhirnya dia nunjukkan softwarenya, kebutuhan yang perlu dimiliki atau dipakai apa aja, sarananya apa, kalau mau belajar gimana, dan lain-lain. Terus akhirnya dari situ saya mulai belajar tentang type design, desain huruf. Meskipun masuknya mulai dari waktu itu pertama kali saya membaca manual Font Lab 5.
Oh, itu
mau beli bukunya kan mahal. Adanya PDF berapa belas megabyte gitu. Terus akhirnya yaudah saya download itu, saya
manual
baca. Dengan kemampuan seadanya, meskipun akhirnya belinya juga bukan Font Lab. Tapi ya ternyata cukup membantu.
Iya, iya, tapi itu hal yang sangat jarang. Maksudnya buat aku ya, hal yang sangat jarang saya temui ngono loh. Maksudnya orang yang mau baca manual book suatu software itu lah jarang banget toh.
Terus, iya, jarang.
Iya. Apa kok mau? Karena ya mungkin karena memang ya di samping tadi wis karena memang pengin belajar dan suka loh. Terus apa kenapa kok mau? Kenapa kok kayak wah, aku kudu iki maca manual book e?
Sebenarnya sebelum memulai sesuatu, saya biasanya selalu berusaha nyari panduan yang valid atau panduan yang bisa dijadikan tolak ukur gimana sih sebenarnya bidang ini. Kayak contohnya misalkan saya datang ke suatu kota, katakanlah Bandung, kemudian nginap di suatu tempat, itu hal yang pertama kali saya lakukan biasanya mapping tempat sekitar, kayak dalam jarak berapa kilometer ada warung, dalam jarak berapa kilometer ada angkot.
Harus tahu dulu sebelum
harus tahu medannya,
untuk menginap gitu.
Meskipun kadang keinginannya impulsif, tak tahu pesen, tapi sebelum berangkat biasanya tetap
cari lagi.
Harus ada prepare, lokasinya gimana, keamanannya seperti apa, pelayanan hotelnya bagaimana, atau tempat-tempat di sekitar ada apa saja. Karena emang ternyata
orangnya kayak gitu, bukan orang
yang
go with the flow.
Dan meskipun impulsif, tetap harus banyak aturan yang ditaati. Ya namanya orang, yang paling penting sebenarnya itu selalu ilmu dulu, sebelum akhirnya nanti kita bisa
praktek
dan memulai. Meskipun dalam beberapa hal yang namanya ilmu harus dibarengi dengan praktek. Tapi kan juga tidak menafikan
ilmu itu penting. Tapi kan biasanya kan sekarang kan kayak wah, yang penting belajar praktek. Nyoba sambil belajar.
Harusnya kan yang penting
belajar dulu baru nyoba.
Nyoba. Urutannya kan tetap belajar dan mencoba, bukan mencoba baru belajar.
Cuma mencoba sambil belajar.
Belajar sambil mencoba, urutan yang sekiranya
iya kan belajar dulu. Tapi kan memang kayak saya kan lebih banyak kan, yang penting sing penting wani sik, sing penting wani nyoba sik baru belajar. Kalau ono salah-salah pas nyoba kan bisa buat pelajaran.
Iya.
Ya meskipun itu bisa dilakukan, tapi kan kayak mungkin dampaknya bisa enggak?
Iya,
enggak 100, misal lebih, kadang-kadang enggak tinggi lah, enggak maksimal lah ya.
Tidak terlalu maksimal, apalagi misalkan cara belajarnya dengan menghasilkan sesuatu produk yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu nanti dampaknya ke orang lain lebih besar daripada ke kitanya sendiri.
Kalau cuma berdasarkan wani nyoba, toh.
Karena ketika sudah dibagikan dengan orang lain, ini bukan tentang bagaimana kita belajar toh, tapi bagaimana orang lain bisa menikmati apa yang kita buat.
Iya sih, kalau misal orang lain nggak menikmati apa yang kita buat secara 100% maksimal kan yuk, kasihan yuk.
Iya, itu juga nanti bisa jadi kayak beban kita juga untuk akhirnya kayak harus ngoreksi dan minta maaf. Ini sudah begini, ini sudah begini, ini sudah begini.
Iya sih, kalau misal mau orang gawe apa? Jajan itu kan ya, terus jajan ini ternyata sih belajaran terus gak enak kan ya, masa mau dijual kan ya, malah dipaido sama orang lain.
Kayak ngopo Thomas datang
jajan ini kurang matang kok didol, jajan ini rasanya gak enak kok didol, kan ya gak enak ya. Iya sih memang, harus belajar dulu ini. Tapi balik lagi masalah belajar nih. Kalau dari segi type design sebenarnya kan banyak yang harus dipelajari, gak cuma anatomi huruf itu apa, lettering atau kaligrafi kayak gimana pelajari. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya? Kalau misal si Fadil bisa cerita lah proses selama ini lah yang harus dipelajari awal-awal.
Saya prosesnya yang saya sadari selama ini bahwa tentang type design itu yang paling penting pertama adalah sejarah. Musik. Karena disiplin type design merupakan salah satu disiplin ilmu yang cukup ada sudah lama.
Yes.
Ya, kira-kira sejak sekitar tahun 400 sebelum
Masehi.
Ya, 400 Masehi atau ya waktu itu
700 lah.
400-an kan, waktu mulai. Gutenberg pertama
oh,
kali
Gutenberg-nya.
Oh, sudah mulai sejak ada itu.
Takiro,
ilmu disiplinnya.
Iya sih, kalau yang mulai mulai ke ranah tipografinya.
Iya, untuk mulai layout,
type design. Kalau,
kemudian,
kalau ngomong menulis kan yaudah,
oh,
ya
sudah.
Itu jangan lagi itu bahasan panjang lagi.
Itu bahasan panjang lagi.
Mulai Gutenberg aja memang.
Mulainya sudah mulai dari situ kayak bagaimana dia ada masalah apa saja yang mulai mereka pecahkan ketika mereka pertama kali menemukan itu, terus kemudian aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi bentuk huruf, kenapa bentuk huruf bisa seperti sekarang.
Huruf itu ternyata aku waktu belajar juga sangat politis ternyata.
Iya, apa saja yang mempengaruhi, bentuknya bagaimana, terus kemudian kayak yang paling penting adalah fungsi, bagaimana huruf tersebut digunakan, spacing juga merupakan hal yang penting dan berpengaruh pada sebuah huruf.
Iya sih, itu juga. Tapi juga jarang. Maksudnya orang-orang, apa sih belajar sejarah padahal lebih penting banget kalau ngomong masalah tipografi, masalah huruf lo ya.
Iya, karena juga satu lagi yang paling penting itu referensi dari belajar sejarah. Tadi kan kita punya referensi. Kira-kira font-font apa saja yang sudah pernah ada.
Sejak awal berkembangnya hurufnya kayak gimana.
Bagaimana, karena itu juga nanti bisa mencegah atau jadi dinding kita untuk tidak mengcopy atau membuat karya yang
sudah ada. Nah, ini bahasan menarik antara karya yang sudah ada, kenapa aku hurukan, itu kok elah. Kayak agak 15 menit lagi. Kalau kayak iso nge-timer ay. Ini mungkin ngomong masalah sejarah, kan aku juga pernah belajar ya, cari-cari lah ya. Kayak perbedaan antara crossbar-nya E, kan dulu kan agak miring. Dari agak miring terus berubah jadi horizontal, itu kan juga melalui proses yang panjang kan ternyata.
Iya.
Kayak hal-hal sedetail itu ternyata kan ada bahasannya sendiri. Kalau kita nggak belajar sejarah kan nggak ngerti.
Tidak akan ngerti kenapa dulunya bisa miring terus jadi lurus. Terus
hubungannya kenapa?
Terus kenapa ada sans serif? Terus kenapa bentuk serif juga beda-beda? Masing-masing punya cerita-cerita yang menarik yang sangat penting untuk kita ketahui. Belum lagi ditambah sebenarnya kalau pengen belajar semua cakupan materinya sangat luas. Belum lagi ditambah kayak misalkan beban. Memikirkan teknikal, memenuhi kebutuhan dan tuntutan teknologi yang terus berkembang dan lain-lain. Cuman seenggaknya dengan mengetahui dan memiliki basic atau dasar yang kuat, itu bisa jadi tumpuan kita untuk terus bertahan di tengah gencaran gelombang-gelombang yang akan datang.
Iya. Iya sih ngomong masalah. Sebenarnya kalau misal dibanding maksudnya yang paling basic kan pasti anatomi huruf itu basic banget kan ya. Setelah itu kan masih masalah sejarah ini juga nggak jauh lebih penting sih. Kayak referensi juga harus tahu alasannya kenapa huruf kayak gini, bentuk huruf kayak gini kan penting sejarah. Terus setelah sejarah itu lettering sih kan juga banyak teman-teman kan soalnya ini kan antara hand lettering sama kaligrafi juga kan. Itu apakah ada pengaruhnya ke dunia type design waktu mendesain huruf? Pengetahuan tentang hal itu?
Pengetahuan tentang huruf baik dari segi hand lettering ataupun segi kaligrafi masing-masing punya pengaruhnya sendiri-sendiri ke dalam praktek type design. Beberapa orang ada yang akhirnya mereka masuk dari pintu kaligrafi ke type design, mereka punya karakter desain font yang lebih kuat di huruf-huruf berbentuk kaligrafi. Kemudian beberapa yang akhirnya masuk lewat hand lettering, mereka punya bentuk-bentuk font yang lebih eksploratif atau lebih variatif ketimbang dengan orang yang masuk lewat pintu kaligrafi. Sebenarnya pintu untuk masuk ke ranah type design banyak. Salah satunya tadi lewat hand lettering, kaligrafi, beberapa juga masuk lewat pintu programming, beberapa masuk lewat jalur pintu graphic design. Jadi sebenarnya dalam ranah type design sendiri ada ruangan yang jauh lebih luas lagi.
Aku baru tahu ini. Oleh graphic design mungkin bisa lebih ke ranah yang
tipografinya
kan. Kalau yang dari apa lagi tadi?
Programming
itu?
Itu biasanya mereka lebih masuk ke ranah type design mereka karena untuk render atau menampilkan beberapa aksara-aksara yang sulit, kita butuh bantuan programmer untuk menerjemahkan.
Akhirnya programmer juga tertarik.
Iya, gitu. Tertarik dan terlibat dalam perkembangan font. Karena sebenarnya pada dasarnya type design itu gabungan antara teknik dengan artistik. Ya, jadi dua itu nggak bisa dipisahkan.
Jadi memang kalau dipikir roh dewe ya kesel sih ya.
Iya, kalau dipikir sendiri kesel. Cuman masing-masing sudah punya bidangnya.
Iya. Ya, itu ternyata memang yang dikira dunia type design kayak gitu. Oh, ternyata lebih luas. Orang ya sama aja orang dikira dunia hand lettering sama kaligrafi cuma itu toh. Ternyata kan lebih luas lagi. Iya.
Jadi enggak melulu dari hand lettering terus masuk ke desain font.
Ada enggak semua bisa juga.
Iya, enggak semua bisa.
Iya sih aku yo angel sih.
Jadi dan dari type designer juga enggak semua yang akhirnya bisa
hand lettering atau kaligrafi.
Iya, hand lettering atau kaligrafi. Beberapa di antaranya programmer yang bahkan enggak bisa gambar huruf, tapi mereka tahu bagaimana
huruf yang baik dan benar.
Huruf yang baik dan benar, bagaimana huruf seharusnya bekerja dan dirender di komputer dan lain sebagainya.
Itu kalau masalah kayak itu paling kan lebih banyak non di luar Indonesia kan, pasti kayak di Eropa, Amerika. Iya, di Eropa, mungkin rodok Asia Tenggara yang paling anu.
Asia proper. Tenggara beberapa ada satu event tahunan konferensi tipografi internasional di Bangkok.
Oh, yang kemarin ke situ itu ya?
Iya, yang biasanya diadakan bulan Oktober. Itu Bangkok, itu event tipografi internasional terdekat tahunan dari Indonesia sih, karena masih sama-sama Asia Tenggara. Di situ nanti biasanya kumpul banyak orang-orang yang sama-sama tertarik dengan huruf, cuman memiliki banyak background yang berbeda-beda.
Pintunya berbeda-beda itu tadi.
Pintunya berbeda-beda. Beberapa ada yang support shaping-nya, coding-nya, beberapa ada yang support gambar bentuk, kemudian beberapa mereka hanya menyediakan platform seperti Google. Kemudian beberapa hanya penasaran, pengen tahu pengen sebenarnya tahu. Kayak apa, dan lain-lain.
Gitu ya, tapi emang kan nih, kalau kita kan negara tetangga Asia Tenggara, Thailand, Bangkok aja ada, kalau melihat perkembangan di Indonesia sendiri ya apa?
Melihat perkembangan di Indonesia sendiri meskipun
ramainya kayak
banyaknya
pasar.
Pelaku kita masih punya beberapa banyak problem yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah konsumer yang belum ada dan belum memadai.
Maksudnya belum ada, kayak belum ada kan pasti, maksudnya kalau ngomong belum ada kan banyak toh, harusnya banyak tapi belum tahu.
Tapi belum tahu karena pertama edukasi tentang tipografi di ranah graphic design sendiri juga masih kurang. Kemudian pemahaman masyarakat akan pentingnya sebuah aksara juga masih kurang. Contohnya masyarakat Jawa yang sudah mulai melupakan tentang sistem tulisnya. Itu bisa jadi tolak ukur tentang sebagaimana kecilnya perhatian kita terhadap sebuah huruf.
Iya sih.
Itu bisa jadi tolak ukur. Kemudian di ranah desain nasional sendiri pun klien-klien yang mulai menyadari akan hal itu juga
baru sedikit.
Masih sedikit dan masih sangat perlu edukasi yang panjang. Sehingga kalau dikatakan tentang industri type design khususnya, bisa dikatakan di Indonesia belum ada sebuah ekosistem yang bagus dan
tapi
bisa.
Tapi sedang menuju ke sana nggak sih?
Untuk jangka panjangnya mungkin masih akan susah dan semoga bisa.
Kalau misal maksudnya juga terlalu terpusat di Jakarta gitu.
Iya.
Tapi ya memang karena industrinya besar
karena
di situ
industri
ya.
Karena industrinya besar di Jakarta dan lain-lain.
Itu toh. Kayak si
beberapa di Jakarta mungkin toko type
yang paling kelihatan, yang paling kayak paling banyak bersinggungan dengan klien-klien lokal yang mulai sadar kan.
Mulai sadar karena ya tadi kota sangat berpengaruh.
Privilege kota
sangat berpengaruh.
Enggak bisa ya jadi ya apa ya?
Tidak bisa dipungkiri. Contohnya bisa kayak juga. Jogja, kenapa para seniman bisa berkembang di
karena
sana ya karena
kayak gitu support ekosistemnya.
Ya, ekosistemnya support.
Jakarta, Bandung kenapa
Jakarta,
bisa berkembang
Bandung.
Kayak grafik desainnya karena memang
ada klien yang nyata, ada edukasi yang beda, bagus.
Beda kota, beda pendekatan ya. Yeah. Solo juga pasti beda toh. Solo ya Pak Solo.
Solo aku nggak tahu karena saya jujur kurang banyak bergaul dengan warlock atau warga lokal.
Warga lokal Solo.
Warga lokal Solo, jadi saya nggak tahu ada berapa banyak pegiat type design di Solo. Dan hanya kenal beberapa pegiat type designer di Indonesia juga. Karena
yang paling lama sih.
Yang paling lama yang saya tahu ada Mas Andi yang sekarang dia jadi videographer atau tukang syuting video. Kemudian ada Gumpita
yang
dengan toko type-nya, kemudian ada Denny Anggara dengan degarisnya, terus Fraktype sama si Boyan.
Iya, boleh ganti nama Fraktype terus.
Terus kemudian ada lagi di Surabaya namanya Bung Jimmy.
Tapi 70.
Jimmy Official.
Jimmy Official.
Tapi 70 bal-balan. Jimmy Official.
Jimmy Official.
Saya juga kenal dari mereka yang akhirnya terus bisa karena mungkin ngerasa
keresahannya yang sama ya.
Kita punya keresahan yang sama, bagaimana ini environment yang sempit juga karena kita nggak punya jalur keluar. Akhirnya saya waktu itu terus kayak, wah ini nih ada konferensi dekat di Bangkok, saya berangkat ke sana. Terus akhirnya memberanikan diri untuk
berangkat
kenalan dengan beberapa teman-teman dari luar yang sama-sama kenal dan suka type design. Ternyata untuk ukuran dunia pun circle-nya sangat kecil.
Oh iya.
Karena tiap kita datang ke konferensi yang berbeda dimanapun itu, orangnya itu aja.
Tapi secara meskipun secara dunia kecil kan udah maksudnya kalau di luar kan udah nggak dipandang seperempat mata kan.
Sudah sangat advance dan sangat maju.
Jadi mereka udah menganggap huruf itu penting gitu loh.
Iya.
Meskipun kecil kan tapi kuat toh.
Iya.
Beda sama Indonesia udah banyak tapi nggak kuat semua gitu.
Makanya juga masih susah mappingnya dan lain-lain.
Iya, susah. Iya sih. Terlalu kompleks lah masalah, kalau masalah type design di Indonesia ya. Type design kan sudah bagian kecil orang ngomong tipografi.
Iya.
Tipografi sudah dipandang sebelah mata lah, type design sebelah.
Masih
setengahnya sebelah mata, seperapat atau piro.
Tipografi kan dipandang sebelah mata, type design dipandang sebelah mana
gitu. Di sebelah kan mana?
Kita enggak tahu juga. Oke, ini ada ya kerjaan kayak gini.
Iya, maksudnya dan aku kemarin juga gitu, teman di Malang kan ngobrol sama bapak lulusan IT ya gak salah ya. Ternyata dia juga kaget, ada ya, kayak ngobrol sama aku kan, ada ya orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk huruf kayak hand lettering kan dulu aku. Aku juga nanti ya, dari hand lettering ya sama pasti kaget orang ngomong sih mendedikasikan hidupnya cuma ngulek hidup dari type design, hidup dari huruf itu, ternyata ya ono gitu.
Dan itu untuk wilayah skrip yang banyak kita pakai, kayak contohnya huruf Latin.
Yeah.
Nanti akan jadi lebih sempit lagi ketika masuk ke huruf-huruf daerah.
Iya, yeah, ya itu lagi itu tuh nanti bahasan juga seru sih itu. Masalah itu huruf skrip,
aksara lokal
itu kan juga. Jadi maksudnya kalau ditarik kan juga tertarik hal itu juga. Waktu terakhir waktu tesis dulu pengin ngangkat karena main helletin sama kaligrafi ya. Pengin ngangkat soal hand lettering sama kaligrafi, tapi diskak sama dosen. Kalau kamu ngangkat soal aksara, maksudnya huruf Latin kan, skrip Latin skrip gitu. Terus kamu angkat ke ranah global, mau jadi apa gitu? Sepinter-pinternya kamu menguasai apa Latin skrip, tapi buat mereka ya bukan apa-apa.
Yeah.
Ada yang lebih jago gitu. Yeah. Beda lagi kalau kamu ngangkatnya aksara lokal gitu. Kalau diangkat ke ranah global kan mereka juga nggak paham itu,
yeah.
Ya pasti jadi sesuatu gitu, jadi yang menarik. Terus aku pikir, oh iya juga gitu. Tadi juga mengingatkan bahwa aku juga band-band ternyata juga seneng ngulik kayak gitu, berhubungan dengan lokal-lokal. Ternyata akhirnya yang ngulik aksara Jawa, ternyata pas itu juga si kamu kan juga ngulik itu juga toh.
Iya. Yeah, sama juga. ketemu si
sama
Abai.
Si Abai juga Bayu. Terus sampai sekarang juga masih sering berkolaborasi.
Kolaborasi dan kontak cuman.
Ya
itu sih, mungkin karena minatnya masih sangat sedikit jadi beberapa yang ditemukan. Terus akhirnya dari AB juga tadi dia nyarankan beberapa orang-orang yang punya perhatian yang sama dengan desain huruf-huruf lokal, terutama aksara Jawa, Bali dan lain sebagainya. Cuman karena kebetulan belum ada waktu yang sempat dan waktu yang pas juga belum ketemu orang-orang.
Dikit, toh.
Sangat-sangat sedikit. Beberapa sih kayak desain font aksara Jawa juga mereka yang lama-lama sudah tidak terjangkau, sudah berpulang duluan atau sudah tidak aktif di dunia itu lagi, karena memang jujur Mereka yang fokus ke dunia aksara lokal, mereka orang-orang yang benar-benar mendedikasikan waktunya
untuk ngulik itu
dan kepeduliannya akan aksara lokal. Mereka ingin aksara kita ini hidup dan tidak mati, karena kalau dilihat dari sisi dan segi ekonomi
memang
sama belum, sekali tidak ada uangnya.
Iya benar benar benar. Kayak ya salah satunya sih aku respect sih si Abai itu sih mulai SMA loh ya.
Waduh. Ya sudah mulai SMA fokus di situ, dia juga salah satu orang yang selama ini secara tidak langsung jadi pemacu untuk kayak
iya,
gitu. Aku pengen nih buat aksara lokal.
Dia kayak
aksara Jawa.
Enggak, aku juga heran nih kok gak kesel ya.
Iya.
Terus, mungkin enggak sih namanya orang suka di sana.
Namanya orang suka. Iya.
Jadi juga kayak waduh, DE ke isong ini mau aku kok gak gelem gitu kan.
Dan,
gak
iso. Dan yang buat saya tambah wow lagi itu karena waktu itu dia sempat nggak tahu gimana orangnya nggak punya sosial media sampai akhirnya melalui Mas Dimas ini juga kayak pengen ketemu Abai nggak gini oh iya weh ayo berangkat akhirnya waktu itu kan ke Bandung terus kita ngobrol dan lain-lain akhirnya selama saya ketemu orang yang
selama ini dicari-cari
dan jadi salah satu idola untuk sekarang mulai belajar aksara Jawa dan sampai akhirnya kemarin kita bisa melakukan banyak obrolan banyak diskusi dan lain-lain kayak wah dream come true.
Terus kemarin juga sempat ngisi workshop bareng kan yang di Thailand itu.
Oh iya kebetulan kemarin juga sama si Abai kita sempat ngisi workshop mengenalkan tentang aksara Jawa ke type designer luar di Thailand bulan Oktober 2019. Respon mereka cukup menarik karena aksara Jawa termasuk aksara yang paling kompleks di antara aksara-aksara di Asia Tenggara.
Karena memang semuanya berasal dari
kita satu rumpun, cuman yang termasuk paling kompleks aksara itu Jawa. Aksara Jawa, kemudian Kamboja, kemudian Bali. Jadi karena mereka termasuk aksara yang paling kompleks, terus ada orang yang mau
nge-share soal itu,
berbagi dan bisa paham soal itu. Kemudian karena yang membuat mereka tertarik lagi adalah perbandingan antara speaker atau penutur bahasa Jawa dengan orang yang bisa menulis dan membaca aksara Jawa itu sangat jomplang. Atau sangat
lebih banyak
90
ya?
Juta orang bisa berbahasa Jawa dengan lancar,
tapi
tidak lebih dari 2%-nya
bisa menulis
yang
Jawa.
Bisa menulis Jawa. Itu kayak kemungkinan kalau ini tidak berubah dalam jangka waktu 10 tahun ke depan
hilang sih.
Orang Jawa akan kehilangan identitas.
Kehilangan tulisannya lah. Kehilangan aksara aslinya bukan.
Kehilangan aksara
aslinya mungkin iya.
Ya, mungkin hanya tinggal sebagian dan simbolis saja.
Itu juga masalah politis juga sih.
Ya, politis dan ya satu-satunya menghalangi aksara Jawa
bisa
untuk berkembang itu ya. Karena aksara Jawa tidak menjadi aksara nasional.
Karena ya
ya berbagai pertimbangan politis.
Iyalah. Kesepakatan untuk membuat satu negara waktu itu panjang lah itu jangan
kepanjangan nanti kalau mau ngobrol lain waktu saja
itu sih makanya juga ya susah juga karena apa sudah dipandang hal yang kuno dan tua itu loh sudah terlanjur seluruh masyarakat melihat oh ini aksara
disakralkan
hal yang sakral iya obrolan sama si apa juga gitu. Ya orang-orang nggak tahu misal tulisan aksara Jawa itu ternyata resep Indomie kan siapa yang tahu?
Iya, karena mereka nggak bisa baca juga kayak.
Wah, ini hal yang pasti gitu dipajang di tembok rumah ternyata cuma resep masakan.
Bahkan mungkin kalau kamu nulis sepatu kemudian ditulis di bingkai yang bagus kemudian dipasang di ruang tamu pun orang akan ngira wah ini ada jimat keren nih atau ada apa nih?
Tiap hari apa pasti itu dikayak kembang-kembang.
Sekarang image sudah begitu, bukan lagi hal yang kita gunakan untuk berkomunikasi.
Padahal juga cuma sarana, ya cuma huruf biasa kayak A, B, C, alfabet gitu toh.
Tapi ya akan sangat disayangkan sekali juga kalau misalkan aksara Jawa nanti hilang. Karena yang selama ini jadi pengikat identitas itu adalah aksara. Karena ketika kita kehilangan aksara dan bahasa, kita akan kehilangan identitas kita. Entah seberapa keras kita melawan, entah seberapa besar kita menolak dengan kata-kata atau dengan apa, tapi selama
gak
bahasa itu hilang dan aksara itu hilang, kita akan otomatis kehilangan identitas.
Itu juga nggak ada kayak kita. yang bisa menghubungkan generasi sekarang dengan generasi masa lalu kan juga nggak ada.
Karena aksara juga jadi jembatan antar generasi.
Itu sih kayak yang susah. Susah sih, soalnya juga mungkin nih dari ranah entah masyarakat, pendidikan juga pengaruh juga atau pasti.
Iya.
Itu sih. Jadi itu kayak waduh, itu menumbuhkan orang-orang minat terhadap type design aja susah. Apalagi menemukan minat terhadap aksara yang lokal yang seberapa persennya itu, aduh. Itu gak tahu PR siapa itu.
Itu akan menjadi PR yang akan terus berjalan dan tidak ada selesainya.
Iya sih. Tapi ya kalau ya, suka ya bisa dicoba lah. Seru kok, seru sebenarnya.
Menarik, menarik.
Kebetulan ini mendadak menjadi lebih serius ya.
Ini makin ke belakang makin serius.
Iya, makin kayak oh iya ya. Wah,
banyak kesadaran-kesadaran yang ternyata oh iya.
Iya, tapi
oh, ngene.
Sejak aku ngulik aksara Jawa kemarin ya gitu sih. Ketika buka satu, misal katakanlah kayak buka satu pintu nih, ternyata di dalam pintu wow, terlalu banyak pintu yang harus dibuka. Yeah. Dhisik iki sing kudu dibuka, akhirnya enggak buka nandi-nandi.
Kira-kira ya.
Akhirnya menang tak delok lawange situ-situ.
Bingung milih lawange tok, mau kemana ini, mau kemana,
iya, iya,
mau melangkah ke sana, akhirnya takut
ke situ, berakhir ke situ.
Juga selain batasan aksara, juga karena beberapa hal-hal yang ditulis di kala itu menggunakan aksara Jawa juga bukan bahasa yang kita gunakan,
iya,
sekarang
bukan bahasa Jawa yang
kita kenal
sekarang kan,
masih pakai menggunakan bahasa Jawa kuno atau Kawi kan, juga jadi hambatan.
Meskipun
tersendiri
pakai bahasa Jawa yang biasa, tapi kan kayak banyak metafor segala macam. Bentuknya juga bentuknya apa jenenge, tembang,
bentuk-bentuk tembang tidak dalam kalimat langsung. Tidak, wah ini lama-lama obrolannya belok ke sastra. Enggak apa-apa, relevan. Saya kuliahnya juga sastra soalnya.
Sastra animasi.
Sastra Arab yang nyasar ke desain.
Iya, ngomong soal kuliah ya model.
Ngomong soal kuliah, perjalanan saya juga cukup tidak menyenangkan dan cukup lucu.
Padahal sastra Arab loh.
Jadi kayak dulu di pondok sekian belas tahun, akhirnya nggak selesai juga, keluar terus bingung mau kemana, menekuni bidang gambar tadi, terus akhirnya sempat
tahu type design.
Type design, terus pengen kuliah. Terus pergi ke Kairo, agak jauh sih.
Bisa kuliah di sana.
Bisa kuliah di sana, kemudian ternyata masuknya juga sastra Arab. Terus kayak, ini apa ya? Kenapa kok?
Apa kok sastra Arab? Pilihannya memilih sastra Arab dengan sadar apa enggak?
Itu pilihan yang sadar, karena waktu itu harus berkompromi antara menuruti keinginan orang tua dan keinginan sendiri. Dan jalan tengahnya yang paling dekat dengan seni cuman sastra. Dan ternyata setelah saya belajar, ada kaitan erat antara sastra verbal dengan sastra tulis. Jadi kayak itu juga akhirnya bisa menjadi nilai plus untuk saya dalam bidang type design sendiri.
Ada efeknya lah ya.
Ada efeknya, ada meskipun
korelasinya.
Ada korelasi. Meskipun orang kalau lihatnya kayak ah, hubungannya sastra sama desain apa, Mas? Banyak
memang. Oh gitu. Terus sekarang juga ternyata belum.
Akhirnya
memutuskan untuk
fokus ke type design dan fokus untuk berkarya, karena waktu itu sempat bingung bagi waktunya juga antara kuliah, kerja sendiri, kemudian juga tinggal di negeri orang yang jaraknya nggak cuma 300 km, jaraknya sekitar 900 km, dan itu harus 8 jam lebih atau sekitar 12 jam perjalanan naik pesawat. Kalau mau naik kapal 3 bulan.
Kalau
mampir muter, sebulan sih.
Gak kepikiran naik kapal gitu.
Sempat kepikiran naik kapal, cuman waktu itu mikirnya kayak, ya ngapain ya di kapal nanti?
Kerja. Kamu terbiasa kerja di mana-mana toh?
Iya, terbiasa hidup portable juga.
Iya, hidup portable itu yang baik.
Perlu dicoba nanti kalau ada waktu main ke Kairo lagi, kita naik kapal dari ini.
Lagi mau kontemplasi sambil fokus tengah laut,
menghayati kehidupan ini, kenapa kok saya bisa suka sama huruf?
Iya, nganu pet, nganu vektor di tengah kapal.
Mendarat di Jakarta Brewok sudah 4 cm lebih.
Ini menarik juga masalah sempat portable juga itu juga.
Oh iya, sempat.
Kenapa?
Serunya apa sih? Sempat hidup portable. Serunya hidup portable itu kayak kalau semua direncanakan Jadi saya pernah nemu sebuah quote yang nggak tahu kenapa kadang tahu-tahu di kepala keluar pikiran-pikiran overthinking yang kayak semakin banyak manusia merencanakan sesuatu, hal yang akan datang ke kita tuh semakin tidak terduga.
Terus akhirnya kenapa
kita berencana kalau gitu kan? Akhirnya saya sempat mikir gitu. Terus kayak waktu itu sempat hidup dengan tidak punya apa-apa, hanya punya barang yang ada di tas, dan dia memutuskan pindah-pindah antar kota. Kayak hidup di Bandung sekian hari, kemudian
tiba-tiba di Bandung, tiba-tiba besok di Jakarta, Surabaya.
Pindah ke Jakarta, tahu-tahu pindah ke Surabaya, tahu-tahu pindah ke Jogja, kemudian tahu-tahu sudah di Kairo lagi, tahu-tahu kapan gitu sempat kemana dan lain-lain, karena ya ternyata hidup nomaden banyak mengasah skill hidup. Pertama merantau, ya tidak dipungkiri lagi ya dari dulu orang Indonesia suka merantau, dan namanya merantau pasti punya benefitnya sendiri-sendiri. Kemudian juga belajar kayak semakin sedikit kita memiliki sesuatu, ternyata kita semakin bahagia. Karena semakin ringan beban yang kita pikirkan.
Okay, nice. Terus akhirnya memutuskan enggak portable. Masih portable enggak sih sekarang?
Untuk sekarang masih nomaden cuman tidak seintens dulu lagi juga. Karena ada beberapa tanggungan yang harus digarap di rumah.
Oke.
Mungkin nanti tahun depan rencana hidup nomaden kembali dihidupkan.
Sampai coba di kota-kota.
Kota-kota entah di mana.
tapi seru sih kan ini. Tapi pingin ya.
Iya, perlu dicoba.
Tapi dompetnya harus.
Yang penting dompetnya memadai dan siap. Ya, siap. Ya, siap. Hal-hal yang tidak terduga kayak ya tiba-tiba kehabisan uang dan harus ndekem di mana. Tiba-tiba warung tutup semua dan kelaparan nggak tahu arahnya kemana. Terus tiba-tiba katakanlah ketinggalan kereta atau tiba-tiba ketinggalan pesawat, duitnya ikut terbang tapi orangnya enggak gitu kan, itu juga jadi
okay.
jadi pengalaman tersendiri.
Nggak usah tanya soal itu. Ketinggalan pesawat sih, masalah pesawat itu. Terus kan maksudnya seenggaknya kalau tadi udah masuk komunitas atau kenal orang-orang kan enak kan, kalau mau mau muter beredar antar kota kan enak, tinggal mungkin ada yang ngabari, oh lagi di sini mas, saya ketemu kan juga satu yang menarik kan, menyenangkan
lah, ketemu orang-orang baru dengan obrolan-obrolan yang fresh, dapat perspektif yang cukup luas tentang dunia huruf.
Nah itu sih,
bagaimana sih teman-teman di kota ini berkembang, bagaimana teman-teman di kota itu berkembang, apa yang baru, apa yang sedang mereka kerjakan, kemudian apa yang bisa kita support. Itu juga jadi bahan-bahan
obrolan
yang menarik, terus kayak bahan untuk kita explore, dan ternyata sejauh apapun kita berjalan akan selalu ada orang yang lebih jauh lagi. Jadi kayak wah, aku sudah cukup keren nih tahun ini, beberapa pencapaian ini, terus pergi ke kota B atau kota A kayak ini bapak ini ternyata udah dari dulu begini, cuma tidak diekspos. Aku yang baru segini kok wis banggane rairam. Terus saya kan kayak wah, aku harus berbenah lagi.
Padahal orang yang di bawah kita juga banyak ya.
Iya. Jane, cuman karena kita lihatnya ke atas terus kan.
Iya. Kadang kan kita melihatnya ke atas terus ya. Ke samping ya lali sih kadang.
Kadang ya karena kemana-mana juga dewe. Iya kan, pindah-pindah kota. Tetangganya berubah-ubah terus kan, jadi kayak tidak punya lingkungan. Cuman akhirnya tahun ini banyak belajar untuk tetap tinggal di satu kota. Mulai awal tahun 2019 sudah mulai di Solo, mulai banyak kenal kota sekitar,
ketemu dan mulai orang-orang yang di sekitaran.
Orang-orang yang di sekitar ternyata juga enggak cuma yang jauh tok yang menyenangkan. Hal-hal di sekitar Solo
itu
pun
juga. Itu juga enak sih, yang efek sih waktu aku lama di Bandung terus balik ke Malang, kayak enggak kenal siapa-siapa. Kayak terlalu lama di kota orang terus balik ke kota sendiri. Iki sopo sih sing bergerak di Malang iki gitu. Terus akhirnya kenal, ternyata wong iki ngene-ngene. Aduh ya, memang harus memulai dari awal lagi sih.
Harus mulai dari, ya meskipun dulu sudah pernah 14 ikut bangun Surakarya dengan teman-teman, terus kemudian kan akhir tuh hilang entah kemana, ke Kairo dan sebagainya. Begitu balik kayak, aku dulu ikut bangun Surakarya kok saya serah kenal itu kan, jadi kayak wah, aku harus mulai bangun lagi dari awal nih. Harus mulai kenal dengan sekitar, memberikan manfaat kepada orang-orang yang dekat juga.
Itu sih, kadang kita lupa memberi semangat, memberi manfaat kepada yang dekat sih.
Terlalu jauh ngejar
yang di sana.
Yang di sana sing nangkene keteteran.
Iya, kebanyakan gitu sih
manusia. Kebanyakan gitu. Ya namanya manusia.
Iya. Terus udah 45 menit satu babak ini. Terus kan juga kalau balik lagi ke masalah type design, ranah-ranah type design di Indonesia dengan segala macam keunikannya sendirilah. Kalau kita ngomong masalah desain huruf, type foundry kan, kan juga banyak yang latah. Aku tahu ngomong latah deh, episode kajian desa kemarin. Orang Indonesia kan latah banget kan.
Oh iya benar. Salah
jadi,
satu.
Kalau ada yang keren dikit ditiru, ada yang keren dikit ditiru. Itu juga berlaku tau, buat type design kan, buat desain huruf juga tuh.
Iya. Sangat kelihatan.
Heeh, terus kayak di Davon juga dilihat kan ngono kan, orang Indonesia yang upload sampai sudah melebihi US.
Karena ya proporsi jumlah penduduknya yang luar biasa banyak. Kemudian kayak kultur kita yang latah, yang semua dirayakan, semua ditiru, itu juga jadi faktor besar.
Masalah ya.
Masalah ya dalam jangka panjang masalah. Cuman beruntungnya beberapa kejadian tren-tren seperti ini kan tergantung tren desain. Kayak misalkan sebelum type design ini atau desain huruf, ada namanya 3D icon, kemudian logo, kemudian web design. Kemudian balik zaman dulu blogger, ketika orang semangat dengan gerakan gobloknya, terus ketika blog sudah mulai meredup, orang-orang pindah ke bagian mereka ingin jadi self-publisher itu juga sempat luar biasa naik, yang kemudian akhirnya trennya turun lagi. Juga terus ya tadi balik ke web design sempat tinggi juga, terus akhirnya turun juga. Sekarang kebetulan yang sedang tinggi-tingginya font dan type design.
Iya sih, tapi emang ya itulah, itu ada masalah sendirilah. Kayaknya juga udah umum lah tahu permasalahannya seperti apa gitu kan, gak usah dibahas lagi ya, daripada panjang ya.
Nanti obrolannya bisa sampai sore.
Iya, masih sampai sore kalau masalah type design terus
dan
segala intrik-intriknya. Tapi seenggaknya ada masa depan yang cukup bisa terlihat cerah kan ya?
Iya. Ya, sudah ya, ada. Saya masih pesimis. Cuman semoga ada.
Iya.
Semoga ada. Sih kan kayak semakin orang menekuni suatu bidang, seharusnya kan orang semakin tahu bahwasanya masih banyak yang perlu dipelajari.
Semakin bijak lah ya.
Mungkin berangkat dari situ banyak yang mau mulai belajar, banyak yang mau mulai tekun. Bahwasanya tidak melulu tentang yang hijau.
Iya.
Kadang rumput yang kuning juga perlu disiram lagi biar hijau. Butuh perawatan yang bagus, belajar yang menarik. Dan ya sekencang-kencangnya kita bersaing dengan budaya orang Barat, mereka akan selalu menang karena itu budaya mereka.
Benar.
Jadi kenapa kita tidak bangga dan akhirnya mulai merangkul
budaya kita sendiri
dan benar, apa yang kita punya?
Iya, daripada ngulik-ngulik body text,
iya,
ngulik-ngulik display text, kenapa nggak ngulik aksara lokal sih?
Jauh-jauh bikin font bagus-bagus yang Latin juga, kenapa juga kita nggak berpikiran seperti itu, cuman diarahkan ke aksara Jawa.
Aksara lokal. Mungkin ya teman-teman dari Jawa pun kan banyak toh.
Iya.
Mungkin dari ngambil display teks aksara Jawa yang dari kota mana kan beda-beda kalau mau lihat manuskrip. Terus kalau dari teman-teman yang dari luar Pulau Jawa, Bali
pun punya Bali aksaranya masih, sendiri yang masih
kalau Bali itu kayak sebagai kalau mau ngulik aksara lokal ya, orang yang hidup di Bali privilege-nya lebih tinggi daripada Jawa loh benar.
Sumbernya juga lebih banyak, pelakunya juga
masih
banyak.
Terjaga. Kayak aksara Jawa, kayak orang-orang di daerah Sumatera, Sulawesi, Makassar,
masing-masing punya aksara sendiri yang kalau itu bisa ditonjolkan dengan baik dan benar akan jadi nilai plus dan mungkin bisa menumbuhkan keinginan orang-orang untuk belajar dan menghidupkan kembali local pride-nya.
Local wisdom, bukan local wisdom ya.
Local wisdom
local
dan local
culture.
Local culture.
Yes, pokoknya yo coba cari waktu sela-sela lah. Kalau mau difokuskan juga nanti enggak dapat cuan, kasihan enggak bisa hidup kan. Nah, itu. Dicari sela-sela waktunya buat ngulik aksara.
Diimbangi.
Iya, diimbangi harus. Kalau katanya Mas Aji tadi make balance life. Make terus life balance gitu lah.
Hidup yang seimbang antara kesenangan dengan
kesusahan. Perjuangan.
Iya, senang sama cuan hampir sama.
Iya, hal yang mirip kan, karena ada cuan juga ada senang di situ ya.
Ada cuan ada senang.
Iya, kamu
ada senang. Cuman ya kadang harus mau susah untuk belajar.
Iya benar.
Karena kalau nggak mau nguri-nguri juga nggak ada yang.
Iya. Eman lah eman kalau misalnya nanti suatu saat hilang itu eman. Itu aja sih Del. Ada sesuatu yang harus disampaikan lagi nggak? Mungkin buat teman-teman yang
buat
lagi senang-senangnya belajar huruf, iya. Lagi senang-senangnya belajar font, type, segala macam.
Iya sebenarnya banyak sih. Cuman untuk teman-teman yang masih mulai belajar font, ya meskipun saya juga masih mulai, yang pertama harus diingat sabar, kemudian banyak belajar karena pasti akan bosan.
Iya.
Itu pasti. Ini bidang yang membosankan. Jadi kalau tidak pandai mengatur manajemen mood, terutama itu nggak akan berjalan panjang. Kemudian jangan lupa belajar tentang sejarah, teori, itu juga sangat penting. Kemudian ya jangan tergesa-gesa.
Oke.
Ketika kita merasa itu masih butuh waktu untuk bisa disempurnakan,
berilah
waktu untuk matang dulu.
Oke.
Intinya
disajikan
karena itu bukan produk seperti produk yang lain. Karena ketika dia sudah jadi, semua orang akan katakanlah bisa menikmati dan itu akan menjadi produk yang akan terus bisa kita gunakan.
Iya.
Akan terus bisa di-recycle. Ya, oleh karena itu alangkah baiknya kalau kata guru, alangkah baiknya jika dimaksimalkan hasilnya.
Iya, benar. Itu sih. Terus itu ada sempat yang kelupaan tak tanyakan.
Oh iya.
Masalah type design kan dari semua desain dulu kan gitu-gitu aja sebenarnya. Dari A sampai Z. Ya, kalau mau Latin kan ya. Dengan segala macam ya, dari sejarah juga perkembangannya banyak. Nah, yang paling sering ditanyakan, bedone opo sih? Gimana cara membedakan dalam mendesain huruf iki lho? Kan hurufnya padha sampe. Melihat karakteristiknya ki opo sebenarnya?
Itu pertanyaan yang sangat kompleks.
Oke. Bersambung aja enggak apa-apa.
Iya. Karena faktor-faktor gini yang ya, banyak faktor-faktor yang digunakan untuk menilai hal tersebut sangat banyak. Cuman di antaranya adalah yang paling penting, ketika seorang desainer sudah membuat suatu desain, terutama desain digital, lebih baik kita lepas tangan dari desain itu. Itu sudah menjadi etik. Dan mungkin terdengar susah bagi para pemula. Cuman kenyataannya di tab desain harus seperti itu. Kemudian untuk melihat karya itu original atau tidak, kebanyakan orang bisa menilai itu dari insting dan pengalaman.
Oke.
Karena resource yang sangat banyak.
Karena tadi udah belajar yang banyak, udah punya referensi yang banyak, tahu jadinya.
Iya, dan tiap-tiap font juga mereka punya detail yang berbeda-beda.
Oke.
Dan para type designer mereka juga bisa membedakan ini yang original, ini yang bukan dari sejarahnya. Karena sebelumnya sudah ada ini. Dan untuk mendesain font yang baru, itu kita harus memberikan sesuatu yang fresh, kayak apa sih yang belum yang belum ada di font-font yang lama. Kemudian katakanlah kegunaan apa saja yang bisa digunakan dari font kita yang baru tapi tidak dari yang lama, atau interpretasi atau penerjemahan bentuk seperti apa yang orang-orang lama tidak buat. Jadi originalitas dalam type design itu kayak ya orang buat tesis atau orang buat skripsi yang sepertinya sebenarnya sudah ada, tapi kita menyisipkan bumbu-bumbu modern atau bumbu-bumbu baru agar sesuatu tersebut bisa menjadi fresh.
Oke, itu memang ya balik lagi ke masalah referensi belajar itu tadi, kayak huruf memang paket lengkap gitu kan ya.
Iya, dia paket lengkap yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan beberapa pun yang mendesain atau menghidupkan font-font yang lama pun itu mereka akan menjadi masalah jika mereka tidak memberikan kredit atau atribusi kepada desainer sebelumnya.
Revival.
Ya, enggak cuma sekedar buat kemudian gitu dijual kan. Sekedar buat dijual.
Bukan cuma sekedar huruf yang ada terus diedit ditambahkan gitu kan.
Karena jujur saja di dalam dunia type design masalah etis masih sangat kuat dan masih sangat dihargai. Jadi jangan heran nanti suatu saat ketika kita desain font dengan yang sudah ada, kemudian kita publish dan kita jual, akan mendapat kritik yang sangat keras dari sesama type designer sendiri.
Tapi itu bukan sehari-hari lah ya?
Bukan sehari-hari, karena itu sangat jarang terjadi sebenarnya.
Oke.
Jadi kayak ya yang pertama disiapkan tetap reference dan resource untuk bisa menghasilkan karya yang original, terus berusaha menjauhkan diri dari mengcopy.
Oke, itu hal yang ya, mungkin bisa dihindari kalau kita banyak belajar, banyak cari referensi.
Yeah.
Intinya banyak belajar, banyak baca sejarah segala macam kan. Dari pengalaman juga pastinya kan. Yeah, kalau awal-awal pastilah.
Kalau awal-awal pasti lah. Kebanyakan seperti itu. Okay. Meniru tidak bisa dihindarkan.
Iya. Yeah. Oke okay lah, kayaknya itu sih.
Iya, yeah,
obrolan berat kali ini.
Iya, yeah, obrolan
ternyata sing yang tak pikir obrolannya bisa
ringan
ternyata berat ya.
Ternyata berat.
Iya begitulah teman-teman. Terima kasih Mas Fadel.
Ya,
mungkin sama-sama. Suatu saat kita akan ngobrol lagi hal yang lebih berat. Tadi kan banyak yang hal-hal yang kompleks kan. Itu perlu episode selanjutnya kayaknya.
Mungkin bisa diobrolkan tentang masalah etika dan lain-lain di kesempatan selanjutnya.
Iya.
Kebetulan juga nulis artikel belum rampung-rampung karena
nah, itu
resource-nya yang terlalu banyak dan menggabungkannya.
Daripada setengah-setengah tapi sudah dipublish ya?
Daripada setengah-setengah tapi dipublish juga.
Iya. Yeah.
Kerjaannya double, nyusun artikel, nerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian nulis citasinya, citation, keterangan, dan
lain sebagainya. Iya, itulah. Ditunggu aja lah. Pokoknya ya itu, kita sampai jumpa ke episode Letter Talk selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik terakhir ini. Salam, teman-teman. Terima kasih. Someone go out to gun, it's me.